Ozan Organik Sintez Birleşmesi'nde Zamanca İzopropil Benzol Sintezi Cihazlarının Urnaştırı Tamamlandı. Biri de Polikarbonat İşlep Şugarı için Şimal Hazırlana. Konveyerini işletip ciberi tantanasında Respublika Reisi Rüstem Minnekanov, Sibur Kompaniyesinin Direktorlar Soveti Reisi Leonid Mihilson, Ozan Organik Sintez Birleşmesi Jitekçisi Ayrat Safin katlaştı. Яңа проектны гамәлгә ашыруга 2 миллиард ярым сум шыгым киткән. Рөстәм Миңханов Сибур компаниясе директорлар советы әгъзаларына җитештерүне арттырудагы, эш шартларын яхшыртудагы зур хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Леонид Михельсон Казанда яңа буын фәнни тикшеренү һәм тәҗрибә конструкторлык эшләре үзәген төзү турында карарга килүләрен, Түбән Камбадагы химия предприятиеләренә дә инвестицияләр кертүләрен хәбәр итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Россия гадәттән тыш хәлләр министры ярдәмчесе Даниил Мартынов белән очрашты. Ведомствоның хәзерге эшчәнлегенә бәйле мәсьәләләр, Татарстан территориясендә гадәттән тыш хәлләрне булдырмау чаралары турында фикер алышынды. Очрашуда Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе җитәкчесе Рафис Хабибуллин катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Сабар районында булды. Аны Сабар районы башлыгы Рәис Миңнеханов, республика вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров озатып йөрде. Рөстәм Миңнеханов Сабада аграр килдиәтенең яңа тулай торагын карады. Биредә 293 кеше белем ала. Алар авыл хуҗалыгы техникасын ремонтлау һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат системалары, программалаштыру, икътисад, бухгалтер хисабы, төзелеш, башка белгечлекләрне үзләштерә. Кыска вакытлы курсларда эшли. Тулай торак 173 урынга исәпләнгән. Рөстәм Миңнеханов торак бүлмәләрен, медицина блогын, спорт залын карады. Татарстан рәисе халык һөнәрчелеге осталары күргәзмәсендә карады. Саба районында капиталь цикләндерү, төзелеш проектларының үтәлеше белән танышты. Республика җитәкчесенә Хокук ярдәме күрсәтүнең быел төзелгән яңа үзәген күрсәттеләр. Биредә гражданнарга, махсус операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә бушлай юридик ярдәм күрсәтелә. Рөстәм Миңнеханов биологик чистарту корылмаларын да карады. Биредә технологик процесслар автоматлаштырылган. Республика рәисе Соба индустрия паркында цинк эшләнмәләре заводы эшчәнлеге аның үсеш перспективасы белән кызыксынды. Рөстәм Миңнеханов Сабада ат спорты комплексын ачуда катнашты. Әлеге комплекс 2014 елда Газпром балаларга программасы ярдәмендә төзелгән. Анда ел дәвамында Саба районы кубогына Россия төбәкләре вәкилләре катнашында ат чабышы ярышлары үткәрелә. Республика рәисе Татарстанда ачылыкны үстерүдә һәм ат спортын популярлаштыруда зур эш башкарылуын билеп итте. Алтайда татар тыкымны атлар узышы үткәрелүен искә төшерде. Ул Газпром акционерлык җәмгыяте җитәкчесе Алексей Миллерга ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Татарстанның Газпром белән уртак проектлары күп. Шуларның берсе заманча ат спорты комплексы диде Рөстәм Миңнеханов.
Хәерле сәгатьта, уңышлар барыгызга да. Атчылык безнең халык өчен борынгы замандан килгән һәм без атка мөнәсәбәте без бик яхшы, тагын да яхшырак булачак. Бик зур рәхмәт сезгә.
Газпромның социаль инициативаларга булышу фонды генераль директоры киңәшчесе Николай Кузьмичев яңартылган ат спорты комплексының тагын да зуррак ярышларын уздыру, балаларны ат спортына җәлеп итү мөмкинлеген билеп үтте. Урак көндәлеге. Республика кырларында 1,350,000 гектарда, ягъни барлык мәйданның 91%-ында ашлык җыеп алынган. Соба, Этне, Яшел Үзән, Зәй, Камытамак районнарында урак тәмамланды. Буа, Балтач, Менделеев, Мамадыш, Кайбыш, Кукмара, Нурлат, Спас, Тәтеш, Теләч районнары генчеләре уракны соңгы гектарларда алып бара. Республика буенча һәр гектардан урташа 26 центнер уңыш чыга. Барлыгы 3,570,000 тоннага якын ашык җыеп алынган. Тәтеш районында 168,2 тонна, Арча районында 165,000 тонна, Буа районында 155,1 тонна, Чүпрәледә 133,2 тонна бертек җыелган. Спас, Мамадыш, Алексеевский, Кукмара районнарында да уңыш мул. 271,000 гектарда кызгы чәчү үткәрелгән. Бу планлаштырылган мәйданның 52%. Иртәгә 29 августта Татарстанда Россия геройлары мәктәпләрдә батырлык дәресләрен үткәрә. Олар арасында Кохарман ашуша, Кандагардан әсирліктен қошып құтылған Газинур Хайрулин, Түнде Кавказда терроршылыққа қоршы операцияда қотнашқан Александр Супанинский да бар. Мақтаулы қунақлар балаларға батырлық дәрістерін лагерларда республика өзектерінде берешектер. 1 сентябрьде, білім күнінде, батырлық дәрістері Қазанда, Орша, Югарыстан, Бейктау, Яшылүзен, Камытамағы, Балық бестесі һәм башқа районларда ұзашақ. Әлеге дәрістер Геройлар вақтысы федераль проекты бойынша Россия Геройлары Ассоциациясы білен бірлікте ұйыштырыла. Бұйыл Қазандағы мәғариф учреждениелерінде 174 мүн күші білім алашақ, шуларының 20 мүні 1-ші сыныфқа барушылар. Бұл сынғы 20 ылдағы ең юғары күрсәткеш. Шәһәр башқарма комитетінің мәғариф идарәсі жетекшісі Ирек Резванов үшіркілі дүшәмбеде шунды сандарына кетерді. 1 сентябрьде білім күнендә Сибат Хаким, Роис Гарейф урамнарында, шулай ук Салават көпере һәм Светлая долина торак районнарында 4 яңа мәктәп ачыла. Яңа мәктәпләр күп функцияле спорт зоналары, заманча укыту кабинетлары белән җиһазландырылган. Һәр мәгариф оешмасының үз концепциясе, дизайны булачак. Башкалада тагын 30 микрорайон яңа мәктәпләргә мохтаҗлык кичерә. Ел саен укучылар саны 8-10 меңгә арта. Яшәү урыннарында мәгариф учреждениеләре җитешми. Казанда ел саен 31 мәктәп маршруты буенча 2 меңнән артык укучыны башка урыннарга йөртәләр. Яңа мәктәпләр төзү белән бергә гамәлдәге мәктәп биналарына янкромалар да төзелә. Быел Казанда 17 мәктәп, 7 балалар бакчасы төзекләндерелгән. Олар яңа оку елында укучыларны кабул итәргә әзер. Быел республика территориясендә 1050 термик урын, 870 җирдә урманнарга якын урыннарда янгын чыгу очраклары теркәлгән. Узган ел белән чагыштырганда янгын очраклары 3 тапкыр диярлек арткан. Түбән Кама, Әлмәт, Тукай, Чистай, Мамадаш районнарында янгын очраклары күбәйгән. Әлмәт районында ярты гектарда урманда янгын чыккан. Ул каты көнкүреш калдыклары полигоныннан урманга күчкән. Урман хуҗалыгы министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, август ортасында кешеләргә урманнарга керергә рөхсәт ителгән. Янгыннар чыгу ихтималы булган урыннарда күзәтү алып барыла. Урманнарда кезге чырларда янгын чыгу куркынычы саклана. Кирәк була калса, урманнарга керүне кабат тыярга мөмкиннәр. Узган ел урманнарда янгын куркынычы сезоны 15 октябрьдә туктатылган иде. Казанда шәһәр һәм республика көненә багышланган чаралар вакытында юл хәрәкәтен оештыруда үзгәрешләр булачак. Иртәгә 29 августта төнге сәгать 10-дан иртәнге 6-га кадәр Шиһабетдин Мәрҗани урамы буенча, Татарстан урамыннан Фатих Кәрим урамына кадәр, Каюм Насыри урамы буенча, Татарстан урамыннан Фатих Кәрим урамына кадәр, Зәйни Солтан урамы буенча, Габдулла Тукай урамыннан Каюм Насыри урамына кадәр хәрәкәт шикләнә. 30 августта кишке сәгать 7-дән төнге 11-гә кадәр Батурин урамы буенча, Башая Красная урамыннан Кремль яр буена кадәр 2 юнәлештә дә, шулай ук Мәңгелек мәйданнан Батурин урамына чыгу юлында сәгать көндезге 4-дән төнге 11-гә кадәр Сибат Хаким урамы ябыла. 30 августта шәһәрнең пассажир транспорт эше көчәйтелгән режимда оештырыла. Эш режимы төнге 11-нче яртыга кадәр азайтыла. Метро гадәти режимда иртәнге сәгать 6-дан төн уртасына кадәр эшләячәк. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 29 августта сишәмбе көнне алмашыручан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр көтелә. Төньяк көнбатыштан көчле җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска, көндез 16 градустан 20 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 747 миллиметр.